Яго вялі, каб вешаць. Сцэну гэту як напісаць? Была зима ці лета? Па той бок вуліцы за парапета глядзела маці, як яе назваць? Дапусцім, Антаніна. Ён Максім. Чаму Максім? А не Базыль, не Янка? І клалася пад ногі брукаванка, і дзве сарокі, сочачы за ім, скакалі ад таполі да таполі. Вас вешалі? Мяне яшчэ ніколі. І ў тым праблема. Яшчэ ў сароках. Чаму іх дзве, а не адна? Шырока бруілася вясновая вада. Была вясна? Няхай. Каля суда стаялі ў шэраг шэрыя жаўнеры. Далей паненкі ў парку, кавалеры. А маці дзе? Не, лепш, каб не было, падумаў ён. І лепш не Антаніна. А хто тады? Адкрытая машына з бартамі звешанымі і пятля над ёй. Сінеча ў небе, хмара над пятлёй. Хто за стырном? Ягоны брат ці сын? Не, сын занадта. Брат, а з-за гардзін, з акна палаца, што каля суда, глядзіць яна. Марыся? Хай Марыся. Сарокі зноў. Жаўнеры, парк, вада. Зноў тая ж хмара. Зноў сінеча ўвысі. І позіркі з натоўпу. Гэта ён. Не ты, не я. І дзякуй Богу. Звон. Пачуе ён яго, ці не пачуе? А за Марысі той, хто з ёй начуе, блішчыць пагон, і профіль, і рука, што абняла за талію. Рака дугой за парком, з крыгамі яшчэ. Жыццё бруіць, блішчыць, звініць, цячэ. І ўрэшце, за выняткам усяго, яго вялі, каб вешаць аднаго.